SBS Radio.
Reagimet pas urdhrit të Ramës për dorëheqje në blok të gjithë drejtorëve rajonal në qarkun e Shkodrës kanë nisur të japë efektet. Kryeministri ka bërë kritika në mbledhjen e kryesisë së PS-s me drejtorët e kryeqendrës së Veriut. Kështu ka dhënë dorëheqje nga posti drejtori i hetimit tatimor të rajonit verior Agim Shimaj. Ai u emërua në detyrë më pak se 2 muaj më parë nga kryeministja Anila Denaj. Agim Shimaj njihet si antar i Partisë Socialiste që në fillimet e saj si dhe antar i asamblesë së përgjithshme. Pak kohë më parë Shimaj mbajti dhe postin e koordinatorit të PS-s në Shkodër. Edhe 7 drejtorë të tjerë kanë dhënë dorëheqje në Shkodër. Drejtorë meshkuj të institucioneve në varësi të qeverisë në Shkodër kanë paraqitur dorëheqjet një ditë pas urdhrit të kryeministrit Rama. Ky veprim nuk do të thotë se ata largohen përfundimisht nga administrata, pasi siç u vendos në kryesinë e PS-s të mërkurën, kjo do të jetë faza e parë që i hap rrugë procesit të rivlerësimit të secilit, bazuar në kontributet profesionale dhe politike. Modeli që socialistët kanë zgjedhur për përmirësimin e imazhit të tyre në Shkodër, të dëmtuar pas zgjedhjeve të 30 qershorit, është zëvendësimi i drejtorëve të drejtorive rajonale me gra dhe vajza. Nga ana tjetër, për PD-n e Shkodrës, urdhri i Ramës për dorëheqjet e drejtorëve është një proces tërësisht antiligjor diskriminues. Në një deklaratë për mediat, PD shprehet se Edi Rama ka nisur instalimin e partisë shtet duke filluar nga Shkodra, eksaktësisht siç bën komunistët në vitin 1945. Sipas PD-s, një lëvizje e tillë bëhet për t'i hedhur hisyve shkodranëve, ndaj i bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen për të rrëzuar Edi Ramën. Me nisjen e sezonit të ri politik në shtator, opozita do të rinisë edhe protestat. Kryedemokrati Basha thotë se veç tubimeve, pjesa aksionit do të jenë edhe marrëveshjet me kategoritë të ndryshme të shoqërisë dhe biznesit. Pjesa aksionit është edhe strategjia për të çuar përpara dekriminalizimin. Ajo që nuk ndryshon është kërkesa për qeveri tranzitore dhe zgjedhjet e parakoshme që sipas Bashës duhet të jenë në të njëjtën ditë me zgjedhjet lokale.
Përveç protestave që do të jenë edhe më të mëdha, edhe më të fuqishme, paralelisht me këto do të fokusohemi edhe më shumë në zgjidhjet që do t'ju ofrojmë shqiptarëve, marrëveshje me të gjitha grupet e interesit, duke vijuar në shtator me biznesin e vogël dhe me fermerët dhe më vonë dhe me grupet e tjera të interesit, dekriminalizimin e plot të politikës dhe dhënien fund të pandëshkueshmërisë së politikanëve të lidhur me krimin, një qeveri tranzitore pa Edi Ramën dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhje kushtetuese lokale.
Për strategjinë e re opozitare, Basha thot se ka informuar edhe ndërkombëtarët. Presidenti i vendit Ilir Meta në një intervistë për mediat italiane i cilson zgjedhjet e 30 qershorit jo legjitime. Meta thekson se vetëm gjykata kushtetuese mund të kundërshtojë dekretin e tij dhe jo kryeministri Edi Rama, i cili ka instaluar në vend një sistem monopartiak. Mtej në intervistën për Il Giornale, kreu i shtetit thekson se nëse nuk do të kishte nxjerr dekretin për 30 tetorin, vendi do të kishte shkuar në një përplasje mes dy palëve politike dhe në një konflikt civil. Presidenti Meta ndalet edhe tek përgjimet e Bild, duke deklaruar se është e pafalshme që në të luaran nuk janë bërë hetime të thelluara. Kryebashkiakët e socialistëve të dalë nga votimet e 30 qershorit e kanë nisur punën me sulme ndaj paraardhësve të tyre në bashkitë që më parë janë drejtuar nga opozita. Kryetari i bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, ka denoncuar paraardhësin e tij Zamir Arami për favorizime dhe tendera abuziv, të firmosura sipas tij në ditën e fundit në detyrë. Në Peqin, kryebashkiaku i ri shprehet se e ka gjetur arkën bosh, ndërsa pagat e administratës nuk janë paguar prej 3 muajsh. Më herët në bashkinë e Kamzës, kryetari Rakip Suli denoncoi demokratin Xhelal Mziu për shkelje në dhënien e lejeve të ndërtimit. Janë me mira shqiptarë që presin me ankth një përgjigje për aplikimet e tyre për të fituar statusin e azilantit në një prej shteteve të Bashkimit Evropian. Të dhënat e zyrës europiane të mbështetjes së azilit bëjnë të ditur se deri në fund të muajit qershor kishte 11.595 raste të mbetura pezull për aplikime për azil nga shqiptarët. 46% e këtyre rasteve kanë më shumë se 6 muaj pezull, të tjerat më pak se 6. Rastet e mbetura pezull ranë në janar të 2018-s, por ato filluan të rriteshin sërish në pjesën e parë të këtij viti si rrjedhoi e rigjallërimit të ciklit të emigracionit. Të dhënat e EASO bëjnë të ditur se në 6 muajt e parë të vitit kishte 10.439 kërkesa për azil, për herë të parë nga shqiptarët në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kërkesat për azil janë rritur ndjeshëm me 29.3%. Rastet e mbetura pezull janë ndër më të larta në rajon dhe për faktin se aplikimet për azil janë dukshëm më të larta në raport me shtetet fqinj, mesatarisht 4 deri 5 herë më shumë. Ndërsa qeveria ka dhënë një shifër prej 10 milion turistësh për këtë vit, operatorët e tregut janë të shqetësuar për kapacitetet reale, akomoduese dhe mikpritëse të vendit tonë. Sipas kreut të Shoqatës Shqiptare të Turizmit, Zak Topuzi, Shqipëria nuk mund të përballojë një fluks të tillë. Operatorët e tregut janë skeptik edhe për efektet e politikës lehtësuese të taksave që qeveria ndërmori vitin e kaluar për hotelet me 4 dhe 5 hyje, që sipas tyre deri më tani nuk kanë dhënë rezultat. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, mbi 3.3 milion shtetas të huaj kanë hyrë në vend në 7 muajt e parë të 2019-s, duke u rritur me 12.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Por është ende herët për të bërë bilancin e sezonit turistik dhe mbi të gjitha të impaktit të saj në ekonomi. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.